terrorizmi vazhdon. Ne nuk do të ndalojmë të punojmë në mbrojtje të vendit dhe lirisë son, ka thënë Holland për para gazetarëve në New Delhi. Holland do të jetë i ftuar i kryesor në paradën e ditës së Republikës që do të zhvillohet të martën në kryeqytetin e Indis. Në bisedimet me zyrtarët indian, ai do të fokusohet në sigurinë pas sulmeve të Parisit, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. I ashtuquajtur i Shteti Islamik ka publikuar një video e cila duke se tregon ekstremistët për para kryerjes së sulmeve më 13 nëntor. Pamje tregojnë disa burra duke u prerë kokat të burgosurve dhe duke bërë trajnime ushtarake në lindjen e mesme. Ato po ashtu tregojnë lokacionet që janë sulmuar në Paris. Videoja përfundon me imazhet e deputetëve britanik, të cilët mbështesin sulmet ajrore kundër Shtetit Islamik në Siri. Videoja është publikuar përmes kanalit mediatik të Shtetit Islamik, ka thënë grupi Monitor West Side. Presidenti Francës Hollande ka thënë se sulmet në Paris janë planifikuar në Siri, por janë përgatitur dhe organizuar në Belgjikë. Shteti Islamik është krenar me ata që i kanë kryer këto sulme. Ai po na provokon në mënyrën më të keqe të mundshme, por kjo mund të na bëjë vetëm më të vendosur, ka thënë Hollande. Grupi Monitor West Side ka thënë se videoja është filmuar në Raqqa, kryeqytetin de facto të Shtetit Islamik përpara sulmeve në Paris. Njën nga imazhet tregon një burr që i ngjan shumë Abdelhamid Aboudit, organizatorit të dyshuar të sulmeve. Aboud, shtetas belg, ka vdekur gjatë bastisjes së policisë në një apartament në lagjen Saint-Denis të Parisit pak ditë pas sulmeve. Nëntë sulmues të dyshuar kanë vdekur më 13 nëntor ose në ditët pas dhe dy të tjerë mbeten në arrati. Nuk është e qartë se përse videoja e cila i përshkruan sulmuesit si Luan që kanë sjell Francën në gjunjë, është lëshuar më shumë se 2 muaj pas sulmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Hati Fete Yahjaga ka deklaruar se zgjidhja e ngërçit politik në Kosovë qëndron te faktori vendor më shumë se te faktori ndërkombëtar. Këto deklarata, presidentja Yahjaga i ka bërë gjatë një vizite në komunën e Gjilanit. Ne besoj se kemi institucionet tona, institucionet të cilat i kemi krijuar me shumë mund për këto vite me radhë dhe zgjidhjet nuk janë në rrugë, zgjidhjet nuk janë përmes dhunës dhe vandalizmit. Zgjidhja është përbrenda institucioneve dhe përmes dialogut të përbashkët në mes të të gjitha forcave politike në vend, ka thënë presidentja Yahjaga. Presidentja e Kosovës është shoqëruar nga tre kryetare të odave ekonomike, përkatësisht asaj kosovare, amerikane dhe gjermane, ka qëndruar sot në Gjilan, ku është takuar me kryetarin e kësaj komune Lutfi Haziri, me të cilin ka biseduar për nivelin e zhvillimit ekonomik të Gjilanit. Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku ka raportuar sot para anëtarëve të Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës në lidhje me përmbushjen e 8 rekomandimeve të fundit për procesin e liberalizimit të vizave. Ministri Çollaku ka konfirmuar përmbushjen e këtyre kritereve duke shprehur bindjen se ato do të vlerësohen pozitivisht nga institucionet e BE-s. Çollaku ka thënë se vlerësimi pozitiv do t'i hapë zyrtarisht rrugën lëvizjes së lirë dhe pa vizë të qytetarëve kosovar. Një valigje në veri të Mitrovicës e cila dyshohej se kishte eksploziv ka qenë zbrazët, ka bërë të ditur shefi i operativës rajonale të policisë së Kosovës, Zhelko Bojić. Ai ka thënë se policia ka zhbllokuar rrugën në lagjën e Boshnjakëve, e cila ka qenë mbyllur për pak orë për shkak të rrezikut potencial. Valigja ishte lënë në afërsi të një tregu të improvisuar dhe rreth 100 metra larg zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë. Bashkimi Evropian ka hapur një qendër të re ligjore për koordinimin e luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm, duke thënë se Evropa përballet me rrezikun më të madh terrorist në më shumë se 10 vjet. Qendra Evropiane kundër terrorizmit, që zyrtarisht është hapur sot, është pjesë e Europolit, agjencisë policore të BE-s. Drejtori i Europolit, Rob Wainwright, ka thënë se kjo qendër në Hagë të Holandës do të ketë 40 deri në 50 ekspertë antiterrorizmit, si dhe do të merret me këmbimin e informacioneve të inteligjencës, me hetimin e luftëtarëve të huaj dhe të burimeve të financimit ilegal.
Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani është zotuar se do të varros grupin militant të shtetit islamik Dega Afganet, të cilit përleshet me forcat qeveritare dhe militantët taliban.
We will bury Daesh. We are not going to sacrifice.
Do ta varrosim Daeshin, nuk do të sakrifikojmë perspektivat tona për hir të njerëzve të tjerë. Daesh nuk është prodhim afgan, nuk është fenomen afgan, ka thënë Ghani, duke ju referuar Shtetit Islamik me akronimin arab. Duke folur për BBC-n, Ghani po ashtu ka bërë thirrje për veprim kundër Shtetit Islamik në nivel rajonal dhe ndërkombëtar. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka arritur në Rom në kuadër të një turneu evropian. Ky është udhëtimi i parë i Rouhanit jashtë vendit, prejse ka hyrë në fuqi marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore. Irani është duke dalë nga izolimi ndërkombëtar pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare kundër tij më 16 janar. Sanksionet janë hequr pasi Irani, në përputhje me marrëveshjen bërthamore, ka kufizuar aktivitetin e tij nuklear. Rouhani synon në nënshkrimin e disa marrëveshjeve në Evropë. Ai së bashku me një delegacion si përmarrësish dhe ministrash do të vizitoj edhe Francën. Virusi Zika ka gjasa të përhapet në të dy Amerikat, ka paralajmëruar Organizata Botërore e Shëndetësisë. Infeksioni, i cili ka simptoma të ngjashme me ato të gripit, është gjetur tashmë në 21 shtete në Amerikën Veriore, Jugore dhe në Karaibe. Mira foshnje kanë lindur me tru të pazhvilluar dhe disa vende kanë këshilluar gratë që të mos mbeten shtatzën. Ende nuk ka asnjë trajtim apo vaksinë në dispozicion. Virusi lind nga mushkonja dhe ka prejardhje në Afrikë. Ekonomia ruse është kurur për 3.7% në vitin 2015 si pas shifrave e para prakë të publikuara nga shërbimi statistikave të vendit. Shitjet me pakic kanë rënë për 10%, ndërsa investimet kapitale për 8.4%. Është kjo performanca më e keqe e ekonomisë ruse që nga vitit 2009. Ekonomia ruse është goditur rënd nga rënja rekorde e çmimeve të naftës. Sanksionet e vendosura nga perëndimi, pasi Rusia ka aneksuar Krimenë Ukrainës në vitin 2014, kanë pasur po ashtu ndikim. Kryeministri rus Dimitri Medvedev ka thënë ditë më parë se rënja e çmimeve të naftës mund të detyrojë rishikimin e buxhetit të Rusisë më 2016. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim në takimin e radhës.